Labi, es atzīšos, tā bija kļūda. Redakcija bija kļūda, un tāda kļūda neatkārtosies. Tomēr, kādēļ tas ir vajadzīgs? Vairāk gadījumi, bet te ir viens piemēram. Visiem zināms SVR nelegālais izlūks Sergejs Jakovļevs, kas nodarbojās ar Hermanu Simu. Uzdevās pār Portugāles pilsonu Antonio de Jesus Amaret Graf. Viņš meklēja informāciju par aktuāliem zinātnes pētījumiem augstāko tehnoloģiju jomā. Te iet runa par ļoti eksaktām zinātnēm un lietām, kur mūsu zinātnieki tiešām veic pētījums, kas ir pasaules priekšā.